Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Marrëdhëniet ndërshtetërore mes Kosovës dhe Shqipërisë dëmtohen si pasojë e përplasjes mes politikanëve, thon analistët. Bizneset në Maqedoninë e Veriut kërkojnë ndryshimin e politikave të arsimit, ankohen për mungesë të kuadrove. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përplasjet e kohëve të fundit ndërmjet kryeministrit në detyrë të Kosovës Ramush Haradinaj dhe kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama kanë bërë që edhe marrëdhëniet ndërshtetërore midis dy shteteve të vihen në një pozitë jo të mirë, thonë analistët. Sipas vlerësimeve të tyre, bashkëpunimi midis Kosovës dhe Shqipërisë në fushën politike ashtu edhe atë ekonomike është në nivelin më të ulët të parë ndonjëherë. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Përplasjet ndërmjet dy kryeministrave, atij të Shqipërisë Edi Rama dhe të Kosovës Ramush Haradinaj, ka vënë në një pozitë jo të mirë marrëdhëniet mes dy shteteve, thon analistët e çështjeve politike dhe ekspertë të ekonomisë. Së fundmi, kryeministri i Shqipërisë Rama ka deponuar një padi për shpifje në gjykatën themelore të Prishtinës ndaj kryeministrit në detyrë Haradinaj. Tema për të cilën filluan polemikat e dy kryeministrave ka të bëjë me shkëmbimin e territorëve në mes Kosovës dhe Serbisë. Analisti i çështjeve politike Artan Murati në një prononcim për Radio Evropa e Lirë e quan fatkeqësi situatën kur dy kryeministrat shqiptar janë në procedura ligjore kundër njëri tjetrit. Sipas tij, kjo po dëshmon më së miri se përveç që nuk ka bashkëpunim shtetëror të mjaftueshëm mes Kosovës dhe Shqipërisë, ka thellim të madh në çështjet dhe mënyra se si shohin proceset politike liderët e të dy shteteve.
Don se ka pasur një lloj bashkëpunimi të mëhershëm edhe mes qeverisë zotit Haradinaj dhe kryeministit Rama në Shqipëri, madje duke u takuar edhe këto takimet të përbashkëta të qeverive të dyja shteteve, në momentin kur janë dalë në publik disa tema politike për cilat ka pasur qëndrimet të kundërta nga Rama dhe Haradinaj, këtu kanë filluar përplasjet cilat nuk kanë bërë vetëm përplasje personale, po të cilat kanë kalu edhe në nivel të kabineteve qeveritare.
Qeverit e dy shteteve, Kosovës dhe Shqipërisë, kanë filluar të mbajnë takimet e përbashkëta që nga viti 2014. Deri më tani janë mbajtur 5 takime, në të cilat janë nënshkruar marrëveshje të shumta të bashkëpunimit. Qëllimi i marrëveshjeve si nga Prishtina ashtu dhe nga Tirana është thënë se është një qeverisje përbashkët strategjike me një vizion euroatlantik. Përplasjet mes dy kryeministrave, thot eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi, do të kenë pasoja në bashkëpunimin ekonomik dhe në bashkëpunimin në përgjithësi ndërmjet dy vendeve.
Askush nuk ka besuar që një ditë në Kosovën e Lirë një kryeministër i Kosovës do të ballafaqohet në gjykatë me një kryeministër të Shqipërisë. Faji kryesor në këtë rrafsh është sa i përket kryeministrit Rama, i cili ka një qasje paternaliste dhe ndaj Kosovës. Është fatkeqësi që prodhuesit e Kosovës më lehtë sot deklarojnë që eksportojnë në Zvicër se sa në Shqipëri për shkak të barrierave tarifore dhe jo tarifore, mandej gjobës rrugore, taksa rrugore nuk e quaj, por kjo është një gjobë që vihet biznesave dhe qytetarëve që vizitojnë Shqipërinë, dhe gjitha këto në fakt e kanë sjellë nivelin e bashkëpunimit në shkallën më të ulët që një historia e shqiptarëve ndonjëherë.
Në vitin 2018, qeveria Edi Ramës pati vendosur taksën rrugore, e cila varësisht peshës së automjeteve varion nga 5 deri në 22 euro në autostradën Rruga e Kombit. Kosova dhe Shqipëria tani sa vite synojnë të heqin kufirin ndërmjet dy vendeve me qëllim të lehtësimit të procedurave të kalimit të njerëzve dhe mallrave, por kjo ende nuk është jetësuar. Heqja e kufirin ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë ishte marginalizuar pas nismës rajonale për mini Shengenin Ballkanik. Nism kjo e cila ka tensionuar raportën ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, pasi që Kosova nuk ishte pranuar të jetë pjesë e kësaj iniciative, për aq kohë sa Serbia nuk e njeh Kosovën shtet të pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të ndëruar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me materiat në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. ORG. Të një kalojmë në diçka tjetër, pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare në Serbi e partive që përfaqësojnë shqiptarët në këtë shtet përmes një liste zgjedhore të unifikuar synon përfaqësimin sa më kualitativ të komunitetit të tyre në parlamentin serb, thonë përfaqësuesit e këtyre partive. Partitë shqiptare synojnë krijimin e një grupi parlamentar bashkë me ndonjë pakicë tjetër në mënyrë që ta adresojnë problemet e tri komunave në jug të Serbisë që njihen si Lugena e Preshevës. Kronike Bekim Bislimit.
Katër subjekte politike shqiptare të komunave Preshev, Bujanocë dhe Medvegjë në Serbi, që njihet si Lugina e Preshevës, janë marrë vesh që të garojnë me një listë unifikuar zgjedhore në zgjedhjet parlamentare të Serbisë, të cilat pritet të mbahen në pranverë në këtij viti. Arritja e marrëveshjes sipas tyre është piknisje për të synuar fuqizimin e zërit të votuesve shqiptar që jetojnë në Luginën e Preshevës. Marrëveshja ndërmjet Partisë për Veprim Demokratik, Alternativës për Ndryshim, Lëvizjes për Progresin Demokratik dhe Lëvizjes për Reformë Forma e Partisë Demokratike Shqiptare është arritur të njëjtën në Tiranë me ndërmjetësimin e ministrit në detyrë për Evropën dhe punët e jashtme të Republikës së Shqipërisë Gent Cakaj. Shqipërim Arifi, kryetari i komunës së Preshevës, i cili vjen nga radhët e Alternativës për Ndryshim, thotë për Radio Evropa e Lirë që pas arritjes së kësaj marrëveshje, qëllimi i liderëve të këtyre partive politike është që problemet që ekzistojnë në Luginën e Preshevës, për të cilat jo rallë vetë këta lider janë grindur mes vetë, ato t'i bartin në parlamentin e Serbisë.
Ideja pra është, shqiptarët në parlamentin e Serbisë 10 vitëve apo 12 vitëve të fundit, sikur kanë filluar të marrin pjesë në këtë dekadë, në këtë shekull, nuk kanë qenë të përfaqësuar jo vetëm me numër të mjaftueshëm, por as me cilësinë e mjaftueshëm. E tash është një çetë situatë, unifikimi mujtë të cilës 3 deri në 4 deputet, që e mundson një grup parlamentar me 5 deputet me një minoritet qëtër në parlamentin e Serbisë, dhe pastaj fillojmë me sjell cilësinë të tonë kërkojmë shumë vite, më thon dekada.
Shaib Kamberi, kryetari i komunës së Bujanocit nga radhët e Partisë për Veprim Demokratik, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se aktualisht shqiptarët e Luginës së Preshevës e kanë vetëm një ulse në parlamentin e Serbisë. Në legjislaturat e mëhershme të këtij shteti, sipas tij, ka pasur edhe deputetë tjerë shqiptar, por të paktë dhe të cilët përveç sensibilizimit të problemeve të shqiptarëve nuk kanë arritur të imponojnë në ndonjë zgjidhje për ato probleme për shkak të mungesës së kapaciteteve demokratike në Serbi.
Kësaj radhe kur pritet që opozita në Serbi të bojkotojë zgjedhjet, kur pritet që bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë të vazhdojnë pas krimit qeverisë në Prishtinë, ne mendojmë se që kjo ishte ideja e Tiranës se fuqizimi i zërit politik shqiptarëve në parlament ka më pas një rëndësi dhe një peshë të përfaqësimit të problemeve tona atje për ta detyruar në radhë par Beogradit duke kërkuar